Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν από 5 μήνες ψηφίσατε για τη συγκρότηση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρρετικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των αδικημάτων της νόθευσης εγγράφου και παράβασης καθήκοντος στο προσωπό. Η Προανακριτική Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει δεκάδες πολύωρες συνεδριάσεις και έχει εξετάσει πολυάριθμους μάρτυρες, προκειμένου να αποφανθεί για το αδίκημα της αλλίωσης για το οποίο θεωρήθηκα ύποπτος. Και ξαφνικά αλλάξαμε συζήτηση. Ανακαλύφθηκε δήθεν καινούριο αδίκημα. Για όσα διερευνά μέχρι σήμερα η Προανακριτική Επιτροπή, θα τοποθετηθώ εκεί όταν κληθώ. Και αφού φυσικά μου δοθεί η δυνατότητα να λάβω γνώση της πλήρους δικογραφίας, η οποία σήμερα δεν είναι σε γνώση. Και βέβαια θα τοποθετηθώ στην Ολομέλεια της Βουλής επί του τελικού πορίσματος Επιτροπής. Σήμερα η Ολομέλεια καλείται να αποφασίσει αν θα αναθέσει στην Προανακριτική Επιτροπή την εξέταση επιπλέον του αδικήματος της απιστίας. Επ' αυτού θα τοποθετηθώ. Θα ήθελα πρώτα να κάνω μερικές παρατηρήσεις για το έργο της Επιτροπής. Μιας Επιτροπής, τα μέλη της οποίας υποτίθεται πως πρέπει να επιτελούν αποστολή εισαγγελικού λειτουργού. Αλλά όλοι πλέον έχουν καταλάβει πως οι βασικές αρχές κάθε εισαγγελικής διαδικασίας, η μυστικότητα, η χωρίς προκατάληψη εξέταση των πραγματικών στοιχείων, η απαραίτητη αμεροληψία, η αίσθηση του δικαίου, όλα αυτά έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια. Επί τόσους μήνες καταγράφεται σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα μια συστηματική προσπάθεια κατασκευής ενοχής. Με καθημερινές στοχευμένες διαρροές από καταθέσεις που υποτίθεται γίνονται με μυστικότητα. Και κατά ένα εντυπωσιακό τρόπο όλοι οι μάρτυρες καίνε τον Πάπα Κωνσταντίνο. Μόνο αυτό μαθαίνουμε από τις διαρροές της Επιτροπής. Όλες οι μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν το χειρισμό που έκανα και τους ισχυρισμούς μου απλώς αποσιωπούνται και αγνοούνται επιδεικτικά. Και βέβαια για την περίπτωση όπου οι επιλεκτικές αυτές διαρροές δεν αρκούν τα μέλη της προανακριτικής, όχι όλοι ευτυχώς, αλλά πολλά, εκδράμουν στα κανάλια την επομένη των καταθέσεων για να εξηγήσουν γιατί είμαι εκ προημίου ένοχος. Δεκάδες είναι οι εμφανίσεις μελών της Επιτροπής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις οποίες αναφέρονται στις εν εξελίξει εργασίες. Αν τα μετρήσετε θα φτάσετε σχεδόν τον αριθμό 100. Και παρουσίες τις οποίες προδικάζουν πριν υπάρξει πόρισμα, όπου επιχειρούν να εμπεδώσουν στην κοινή γνώμη τη βεβαιότητα της ενοχής μου, ώστε όταν καταθέσει το πόρισμά της η Επιτροπή, η ενοχή μου να θεωρείται κάτι παραπάνω από δεδομένη και κατά συνέπεια δεδομένος και ο χειρισμός της, τόσο από τη Βουλή όσο από τη δικαιοσύνη. Σήμερα ακόμα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, μέλη της Επιτροπής, δεν κράτησαν καν τα προσχήματα. Είπαν εδώ, μα το έχουμε δέσει το ζήτημα, απλώς τώρα θέλουμε να το διευρύνουμε κι άλλο. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ο κύριος Οικονόμου και κύριε Χαλβατζή, που συνήθως είστε προσεκτικός, θα σας έλεγα να ξανακοιτάξετε αυτά τα οποία είπατε, γιατί σας έχουν δώσει ψεύτικα στοιχεία. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν παρόμοιο ευτελισμό της διαδικασίας μιας επιτροπής που προβλέπεται από το Σύνταγμα για τον κανονισμό της Βουλής. Σε αντίθεση με τα μέλη της Προανακριτικής, εμένα δεν με έχετε ακούσει όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία, ό,τι έχω να το πω το λέω εδώ μέσα. Δεν το λέω στις εφημερίδες και δεν το λέω στα κανάλια. Έρχομαι τώρα στη σημερινή πρόταση για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε βάρο. Ερώτημα. Γιατί ενώ η μέχρι τώρα έρευνα αφορούσε την αλλίωση των στοιχείων, προκύπτει τώρα η ανάγκη αυτής της πρότασης? Γιατί ενώ ανάλογη πρόταση απορρίφθηκε πριν 5 μήνες από την Ολομέλεια, σήμερα επανέρχεται? Η πρόταση αναφέρει, σε εισαγωγικά, ότι κατά τη διεξαγωγή της προκαταρρετικής εξέτασης προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις διάπραξης του αξιοπίνου αδικήματος απιστίας. Ποιες είναι αυτές οι σοβαρές ενδείξεις που υποτίθεται προέκυψαν? Η επιστολή που συνόδευε το αρχικό CD που ήρθε από τη Γαλλία. Ερώτημα. Είναι νέα πληροφορία αυτή? Δεν την ξέραμε νωρίτερα? Και μάλιστα άκουσα σήμερα να λέει ότι το απέκρυψε ο Υπουργός. Φυσικά και την ξέραμε. Την ξέραμε από τον περασμένο Οκτώβριο. Γιατί εγώ πρώτος και εξ αρχής έχω αναφερθεί σε αυτή την επιστολή. Το έχω κάνει δύο φορές. Το έχω κάνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και το έχω κάνει και στην κατάθεσή μου στον Οικονομικό Εισαγγελέα. Είχα πει τότε στη Βουλή, σε εισαγωγικά, παραδόθηκε δια της διπλωματικής οδού στο Υπουργείο Οικονομικών ένα ψηφιακό αρχείο, ένα CD, χωρίς διακριτικά και με ένα συνοδευτικό σημείωμα υπογεγραμμένο από Γάλλο αξιωματούχο, το οποίο ζητούσε τη διαχείριση των στοιχείων με μυστικότητα. Και μάλιστα έγινε και ολόκληρη συζήτηση επ' αυτό. Άρα δεν είναι νέο στοιχείο η επιστολή. Την ξέραμε. Ούτε βεβαίως ζητήθηκε η επιστολή αυτή με την επανάληψη της αποστολής των στοιχείων πέρυσι το Δεκέμβριο από τους Γάλλους. Δεν ζητήθηκε τότε. Εγώ το είχα πει στον Οικονομικό Εισαγγελέα να ζητηθεί. Δεν ζητήθηκε τότε. Απλώς κάποιος τότε δεν τους βόλευε η κατηγορία της απιστίας. Ενώ τώρα αισθάνονται την ανάγκη να την επιστρατεύσουν. Τι διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας την επιστολή? Σημαντικά πράγματα. Αλλά πράγματα που, άμα διαβάσετε την πρόταση, δεν θα τα δείτε. Γιατί η πρόταση αντιστρέφει πλήρως τα προφανή που προκύπτουν. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι ότι στην επιστολή, όπως πλέον έχει δημοσιοποιηθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, επιβεβαιώνεται αυτό που έχω πει από την αρχή, ότι τα στοιχεία που μας στέλνονται πρέπει να κρατηθούν απόρριτα, μυστικά. Προσέξτε, όχι εμπιστευτικά, όπως κακώς έχει μεταφραστεί. Η γαλλική λέξη στην πρωτότυπη επιστολή είναι secret, όχι confidential. Έχει μεγάλη διαφορά. Και αυτό δεν αφήνει κανένα στοιχείο παρερμηνίας. Και είναι ειλικρινά απορίας άξιον πως η υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών επέλεξε να κάνει τη μετάφραση ως εμπιστευτικά. Το δεύτερο πράγμα που διαπιστώνει κανείς, και αυτό βεβαίως δεν το δείτε πουθενά, είναι ότι οι Γάλλοι δεν πρωτοκόλλησαν την επιστολή τους. Πολύ απλά, η επιστολή για την οποία έχει γίνει τόση φασαρία δεν έχει πρωτόκολλο. Γιατί άραγε? Έχει γίνει τόση συζήτηση, γιατί δεν πρωτοκολλήθηκε σε εμάς? Γιατί δεν πρωτοκόλλησα εγώ? Βασική κατηγορία. Δεν πρωτοκόλλησε την επιστολή. Και ουδής ενδιαφέρεται να ρωτηθεί γιατί άραγε δεν πρωτοκόλλησαν την επιστολή τους οι Γάλλοι. Το ξέχασαν. Κατά λάθος. Πώς και έχει πρωτόκολλο η πρόσφατη επιστολή του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών στον Έλληνα ομολογό του, που διαβιβάζει την επιστολή του 2010. Ξεκάθαρο πρωτόκολλο. Αλλά η ίδια αυτή η αρχική επιστολή του 2010 δεν έχει πρωτοκολληθεί. Τρίτο πράγμα που διαπιστώνει κανείς, αν κάνει τον κόπο να διαβάσει. Πουθενά στην επιστολή δεν περιγράφονται τα στοιχεία που μας έχουν σταλεί. Πουθενά. Προσέξτε διατύπωση στην επιστολή. Τι διαβάζω? Βρείτε συνημμένα τα ετηθέντα στοιχεία. Τελεία. Πουθενά δεν λέει σας στέλνουμε τα στοιχεία Ελλήνων καταθετών στην HSBC. Γιατί άραγε? Και αυτό τους ξέφυγε? Και άλλο λάθος έκαναν οι Γάλλοι. Εν κατακλείδη, το έγγραφο των Γάλλων, το οποίο υποτίθεται ότι με καίει και υποτίθεται ότι δικαιολογεί τη σημερινή πρόταση. Πρώτον, είναι μια επιστολή χωρίς πρωτόκολλο. Διόλου συνδυσμένο για φορολογική αρχή να επικοινωνεί χωρίς πρωτόκολλο και μάλιστα για τη διαβίβαση τόσο ευαίσθητων στοιχείων. Δεύτερον, η επιστολή δεν αναφέρεται πουθενά στο περιεχόμενο των στοιχείων που διαβάζονται. Ούτε λέξη. Η λέξη Έλληνες καταθέτες δεν υπάρχει. Η λέξη HSBC δεν υπάρχει. Η λέξη Ελβετία δεν υπάρχει. Παρά μόνο ένα ξερό, βρείτε συνημμένα τα ετηθέντα στοιχεία. Ποια στοιχεία? Κουβέντα. Γιατί προφανώς οι συντάκτες της δεν θέλουν να παραδεχθούν εγγράφους τι περιέχει το CD που μας στέλνουν. Έχει ξαναδεί ποτέ κανένας από εσάς επιστολή δημόσιας αρχής που να λέει σας αποστέλνουμε τα ετηθέντα στοιχεία? Χωρίς να περιγράφει. Χωρίς να λέει τι είναι αυτό που διαβιβάζει. Ποτέ. Αρκεί να διαβάσει κανείς την τωρινή, επίσημη και με πρωτόκολλο επιστολή του κυρίου Μοσκοβισσή και να κάνει τη σύγκριση και να καταλάβει. Τώρα που το θέμα έχει πάρει δημοσιότητα και έκταση, η επιστολή του κυρίου Μοσκοβισσή κάνει ρητά λόγο σε πληροφορίες, σε εισαγωγικά, για Έλληνες καταθέτες που αναφέρονται στη λίστα HSBC. Η αρχική επιστολή δεν αναφέρει τίποτα όλα αυτά. Και φυσικά αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Και τρίτο βεβαίως, το ξαναείπα, λέει ότι τα στοιχεία πρέπει να παραμείνουν απόρριτα μυστικά. Πραγματικά, θεωρώ ευτύχημα το ότι βρέθηκε αυτή η επιστολή. Επειδή τεκμηριώνει έναν προς ένα όλους τους μέχρι σήμερα ισχυρισμούς μου. Επιβεβαιώνει ότι από την πρώτη στιγμή είπα την αλήθεια. Ότι δεν είχα κρύψει απολύτως τίποτα, ούτε για την ύπαρξη, ούτε για το περιεχόμενο και το νόημα της εν λόγω επιστολής. Ερώτημα. Γιατί η σημερινή πρόταση που επιχειρεί να θεμελιώσει το αδίκημα της απιστίας δεν λέει τίποτα από όλα αυτά? Δεν τα αξιολογεί ως σημαντικά? Ή μήπως απλώς λειτουργεί επιλεκτικά για να στηρίξει μία κατηγορία? Σε τι εστιάζει η πρόταση που σας καλούν να ψηφίσετε? Σε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η αναφορά στην περίφημη επιστολή, στην σύμβαση ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας και την αντίστοιχη κοινοτική οδηγία. Ποια είναι η ανακάλυψη ακριβώς εδώ? Τι άλλο θα μπορούσαν να επικαλεστούν οι γαλλικές αρχές για να διαβάσουν τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία μάλιστα δεν κατονομάζουν τι είναι? Θα μπορούσε να γράφει κάτι άλλο το κείμενο? Ειδικά όταν στην επιστολή του Γενικού Γραμματέα κυρίου Πλασκοβίτη, που χαίρομαι πάρα πολύ που την είδαμε και αυτή, που προηγήθηκε, γίνεται μνήμα σε αυτό το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών. Αλλά όμως ας σταθούμε εδώ μισό λεπτό. Σε τι ακριβώς αναφέρεται αυτή η περίφημη σύμβαση, την οποία όλοι ανεμίζουν εδώ και μερικές εβδομάδες? Αναφέρεται μήπως σε φορολογικά στοιχεία Ελλήνων πολιτών με καταθέσεις σε τρίτο κράτος στην Ελβετία, τα οποία η Γαλλία έχει στην κατοχή της με τρόπο παράνομο? Έτσι διαβάζετε εσείς τις διεθνείς συμβάσεις? Όχι βέβαια. Δεν το γνωρίζουν αυτό οι Γάλλοι? Βεβαίως, φυσικά και το γνωρίζουν. Γι' αυτό και δεν αναφέρονται στο τι ακριβώς διαβιβάζουν. Το δεύτερο στοιχείο που επικαλείται η σημερινή επιστολή, η σημερινή πρόταση, είναι η χρήση. Μας στέλνονται, λέει, και αυτό παρουσιάζεται ως μεγάλη αποκάλυψη, για φορολογική χρήση. Και πάλι ορισμένοι εδώ παριστάνουν τους έκπληκτους. Για το αυτονόητο και προφανές, φυσικά γι' αυτό μας στέλνονται. Γιατί άλλο? Γι' αυτό το σκοπό δεν τα ζήτησα? Και αυτήν ακριβώς τη χρήση έκανα, δίνοντας τα πρώτα 20 ονόματα στον κύριο Καπελέρη για έλεγχο, κάνοντας σύσκεψη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση, συζητώντας για το ζήτημα αυτό με τον κύριο Νικολούδη, τον εισαγγελέα επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και δίνοντας όλα τα στοιχεία στον κύριο Διώτη για να κάνει πλήρη φορολογική έρευνα. Φορολογική χρήση όμως δεν σημαίνει ούτε δημοσιοποίηση, ούτε απαραίτητα επισημοποίηση κατοχής. Δεν σημαίνει διαραίω όλα τα στοιχεία σε εφημερίδες. Δεν σημαίνει νύπτωτα χείρας μου δίνοντάς τα ως επίσημα στοιχεία στην υπηρεσία, και αν δεν γίνει τίποτα δεν με νοιάζει γιατί εγώ έχω καλύψει τον εαυτό μου. Σημαίνει αντίθετα να φροντίσει κανείς για την καλύτερη δυνατή χρήση δεδομένης της ιδιαιτερότητας των στοιχείων που παραλάβα. Τι μας λέει λοιπόν τελικά αυτή η περίφημη επιστολή και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε? Μας λέει ότι οι Γάλλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα στοιχεία αυτά είναι προϊόν υποκλοπής και άρα δεν μπορούν παρά να τα χειριστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Ανταποκρίνονται μεν στο ελληνικό έτυπα να μας τα δώσουν, αλλά για λόγους προφύλαξης το κάνουν χωρίς να περιγράφουν τι δίνουν, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση αυτά που δίνουν είναι απόρριτα και χωρίς διαβίβαση να αποτελέσει επίσημη αλληλογραφία με πρωτόκολλο μεταξύ των αρμοδίων Υπουργείων Ελλάδας και Γαλλίας. Αυτή είναι και η συνεννόηση που είχε γίνει. Μάλιστα, οι Γάλλοι μας τόνισαν από την αρχή την ανάγκη για διακριτικότητα, ώστε να μην διαταραχθούν και οι σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και της Ελβετίας. Γιατί δεν αναφέρονται αυτά στην πρόταση που είχε έρθει σήμερα προς ψήφιση? Γιατί πολύ απλά δεν βολεύουν. Μετά τις επιλεκτικές διαρροές, τώρα έχουμε και επιλεκτική ενημέρωση της Βουλής. Πλήρης απαξίωση και των δικαιωμάτων μου και των διαδικασιών της προανακριτικής και του ιδίου του Κοινοβουλίου. Και εδώ βέβαια θέλω να αναφερθώ και στο τελευταίο και πιο πρόσφατο στοιχείο, το οποίο υποτίθεται, όπως διαβάζω, με αποτελειώνει. Τα άλλα με καίγανε, αυτό με αποτελειώνει. Η αρχική επιστολή του κυρίου Πλασκοβίτη, στην οποία ανταποκρίθηκαν οι Γάλλοι και η οποία κατατέθηκε στην Επιτροπή από τον πρέσβη κύριο Χαλαστάνη. Τι λέει αυτή η επιστολή? Επιβεβαιώνει αυτά που έχω πει. Όποιος κάνει τον κόπο να την ψάξει στα ηλεκτρονικά μέσα για να διαβάσει, θα δει ότι πουθενά στην επιστολή δεν γίνεται μνήμα των συγκεκριμένων στοιχείων από την τράπεζα HSBC. Πουθενά. Ζητείτε, σε εισαγωγικά, πληροφόρηση σχετικά με τις τραπεζικές καταθέσεις που ανήκουν σε Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις σε ελβετικές τράπεζες. Γιατί έγινε αυτό? γιατί προφανώς δεν είναι δυνατόν να γίνει συγκεκριμένη αναφορά σε στοιχεία που όλοι γνωρίζουν ότι οι Γάλλοι κατέχουν παράνομα. Και φυσικά ούτε η επιστολή του κυρίου Πλασκοβίτη έχει πρωτόκολλο. Τόσο επίσημη η αλληλογραφία ήταν. Συνοψίζω το χειρισμό μου. Ζητώ από την Γαλλίδα ομολογό μου, κυρία Λαγκάρτ, να μας δώσετε εν λόγω στοιχεία. Αποδέχεται το αίτημά μου, μου επισημαίνει τον απόρριτο μυστικό χαρακτήρα τους. Παραλαμβάνω μία μη πρωτοκολλημένη επιστολή από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών που δεν απευθύνεται σε εμένα ή στο Υπουργείο Οικονομικών και στην οποία επαναλαμβάνεται ρητά ότι τα στοιχεία είναι απόρριτα, μυστικά, σε τέτοιο βαθμό που η επιστολή δεν περιγράφει καν τι αφορούν τα λόγω στοιχεία. Δεν πρωτοκολλώ, γιατί δεν θέλω και δεν πρέπει να υπάρχει παραδοχή επίσημης κτήσης των παράνομων αυτών στοιχείων από την ελληνική διοίκηση, αλλά όμως δίνω τα στοιχεία αυτά για φορολογική αξιοποίηση στον επικεφαλής του αρμοδίου οργάνου, το ΣΔΟΕ. Καταρχάς τα 20 ονόματα με τις μεγαλύτερες καταθέσεις και στη συνέχεια το σύνολο. Τα δίνω για φορολογική χρήση. Εξάλλου με τέτοια μεροληπτική στάση που υπάρχει απέναντί μου, φανταστείτε θα γινόταν αν είχα χειριστεί το θέμα διαφορετικά. Αν για παράδειγμα είχα διαβιβάσει επισήμως τα στοιχεία στο ΣΔΟΕ, φαντάζομαι το χορό που θα στηνόταν. Γκάφα Παπακοσταντίνου έδωσε στο ΣΔΟΕ για έλεγχο παράνομα στοιχεία προϊόν υποκλοπής που ήξερε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επισήμως και τα έκαψε αντί αυτά να χρησιμοποιηθούν ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Εγώ λοιπόν έδωσα τα στοιχεία για φορολογική χρήση και με το σωστό τρόπο, δεδομένης φύσης τους. Και μια που συζητάμε το ενδεχόμενο αδίκημα της απιστίας λόγω μη χρήσης των στοιχείων, το ερώτημα είναι, άλλοι μετά από εμένα γιατί δεν τα αξιοποίησαν? Γιατί αποφάνθηκαν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορολογική χρήση τα στοιχεία? Γιατί έβαλαν τη λίστα στο σιρτάρι τους? Από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η επιστολή των Γάλλων, παρακολούθησα με κατάπληξη τις αντιδράσεις του κυρίου Διώτη και του κυρίου Βενιζέλου. Αν ήξερα το πώς ήρθε η επιστολή, θα τη χειριζόμουν διαφορετικά, λέει ο ένας. Ουδέποτε ενημερώθηκε ο κύριος Βενιζέλος. Ακούμε. Σοβαρολογούμε. Τι ακριβώς τους εμπόδισε η έλλειψη του χαρτιού των Γάλλων για να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές την ώρα που το ΣΔΟΕ μπορεί και οφείλει να αξιοποιεί ακόμα και ανώνυμες πληροφορίες? Γιατί τα στοιχεία αυτά παραδόθηκαν από τον κύριο Διώτη στο διάδοχό μου Υπουργό Οικονομικών και καταχωνιάστηκαν σε ένα σιρτάρι επί 16 ολόκληρους μήνες? Ποιο κοροϊδεύουμε εδώ πέρα? Και αλήθεια αυτό ήταν το πρόβλημα? Τότε γιατί δεν με ρωτούσαν να τους διευκρινίσω πώς ακριβώς είναι τα στοιχεία? Τηλέφωνα δεν υπήρχαν? Γιατί δεν σήκωνε το τηλέφωνο ο κύριος Διώτης να μου πει, Υπουργέ, προβληματίζομαι πώς να τα χρησιμοποιήσω τα στοιχεία που μου έδωσες. Μου ξαναλες πώς τα πήρες, κάνα χαρτί είχες? Και γιατί δεν σήκωσε το τηλέφωνο ο κύριος Βενιζέλος? Ή γιατί δεν με ρώτησε στο περιθώριο των αναρρύθμιτων συσκέψεων που βρεθήκαμε από κοινού, πού τα βρήκες αυτά τα στοιχεία που έδωσε στο Διώτη και δεν ξέρουμε τώρα να τα κάνουμε? Αν δεν ήθελε να ρωτήσει εμένα, γιατί δεν ρωτούσε την κυρία Λαγκάρτ, με την οποία συνυπήρξε σε ένα σωρό συμβούλια οικονομικών? Και καθώς αναφέρομαι στον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος είχε στη διάθεσή του επί τόσους μήνες το περίφημο USB, πιστεύοντας, όπως ισχυρίζεται, ότι πρόκειται για αντίγραφο και ότι το ΣΔΟΕ συνεχίζει την έρευνα, υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Τι ακριβώς έκανε ο ίδιος για τη λίστα αυτή? Ζήτησε ποτέ ενημέρωση επί τόσους μήνες από τον κύριο Διώτη για την πορεία των ερευνών? Αλλά κατά ένα περίεργο και ανεξήγητο τρόπο, εγώ είμαι αυτός σήμερα ο οποίος εγκαλείται για τη μη αξιοποίηση της λίστας. Εγώ που την έφερα στην Ελλάδα και προσπάθησα με κάθε μυστικότητα να αξιοποιηθεί για φορολογικούς ελέγχους. Διαβάζω επίσης την πρόταση που είχε κατατεθεί, πως εάν αυτό είχε συμβεί, δηλαδή πρωτοκόλληση και επίσημη διαβίβαση στο ΣΔΟΕ, είναι δεδομένο ότι ο έλεγχος θα είχε προχωρήσει και εκτιμάται ότι σημαντικά ποσά σε κάθε περίπτωση, διαβάζω ακριβώς την πρόταση, άνω των 120.000 ευρώ, σήμερα θα είχαν εισρεύσει στα ταμεία του ελληνικού κράτους. Το ποσό των 120.000 ευρώ δεν είναι τυχαίο, προφανώς. Είναι τόσο όσο χρειάζεται για να μου φορτωθεί το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί βέβαια έχει διαρρεύσει πολλές φορές το άγχος των μελών της Επιτροπής ότι δεν γίνεται, βρε αδερφέ Παπα-Κωνσταντίνου, να γλιτώσουμε πλημέλημα, θα μας πάρουμε τις πέτρες. Επιλέξει, το έχουμε ακούσει. Άρα πρέπει πάση θυσία να εφευρεθεί κακούργημα. Αυτή είναι η έννοια της απόδοσης δικαιοσύνης που επιχειρείται εδώ σήμερα. Αλλά ας εξετάσουμε και αυτό το επιχείρημα με τα 120.000 ευρώ. Μπορεί να μας πει κάποιος προς υποστήριξη αυτής της εικασίας πόσα ακριβώς χρήματα έχει εισπράξει το ελληνικό δημόσιο από τότε που ξαναήρθε επίσημα η λίστα στην Ελλάδα. Πόσα. Ας δούμε λίγο τις ημερομηνίες. Τα στοιχεία ήταν στην Ελλάδα με εμένα Υπουργό Οικονομικών από τον Οκτώβριο του 2010 ως τις αρχές Ιουνίου του 2011. Όχι από την Άνοιξη, όπως έλεγαν μερικοί στις Επιτροπές Θεσμών και Διαφάνειας. Σύνολο 8 μήνες και κάτι. Ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών με Υπουργό τον κύριο Βενιζέλο από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2012. Σύνολο 9 μήνες και κάτι. Και στη συνέχεια παρέμειναν στην κατοχή του κυρίου Βενιζέλου, αφού του εγκατέλειψε το Υπουργείο, και άλλους 7 μήνες. Σύνολο 16. Και έχει ξαναέρθει η λίστα από τη Γαλλία το Δεκέμβριο του 2012. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 6 μήνες. 6 μήνες στους οποίους το ΣΔΟΕ, μέσα σε συνθήκες τεράστιας πίεσης, δεν έχει καν ολοκληρώσει τον έλεγχο σε 3 συγγενείς μου. 3. Βλέποντας ταχύτητα των ερευνών, ελπίζω ότι όλοι πια καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έδωσα αρχικά μόνο τα 20 ονόματα που άθροιζαν περίπου τις μισές καταθέσεις της λίστας από ένα σύνολο περίπου 2.000 ονομάτων. Ήξερα τα προβλήματα στις υποθέσεις, ήθελα η προσπάθεια να επικεντρωθεί σε πρώτη φάση στα μεγαλύτερα ποσά, για να έχει αποτέλεσμα αντί να διαχυθεί και να μην γίνει τίποτα στο τέλος με προφάσεις του είδους 2.000 ονόματα, πού να προλάβουμε να τα ψάξουμε τώρα. Αλήθεια, πόσα χρήματα έχει εισπράξει το Υπουργείο Οικονομικών από τη λίστα της Τράπεζας Ελλάδος? Ξέρετε για ποια λίστα μιλώ. Τη λίστα με τους 54.000 που έβγαλαν 22 δις ευρώ από το 2009. Μια λίστα, η αξιοποίηση της οποίας έγινε εξαιτίας των νόμων που εμείς περάσαμε. Μια λίστα που αφορά απολύτως επίσημα στοιχεία, εμβάσματα από ελληνικές τράπεζες, όχι προδεκαετία στην Ελβετία, που σε αντίθεση με τα στοιχεία από τη Γαλλία είναι καθόλου αξιοπίσημη, με απολύτως νόμιμο τρόπο και η οποία μπορεί να σταθεί αυτοτελές σε οποιοδήποτε ελληνικό δικαστήριο. Πόση υποκρισία λοιπόν κρύβει αυτή η φράση της πρότασης για τα διαφυγόντα ποσά που έχετε σήμερα μπροστά σας? Και πόσο υποτιμά την νοημοσύνη όλων? Αν ήταν τόσο απλό να εισπραχθούν χρήματα από τη λίστα Λαγκάρτ, γιατί δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί? Αν λοιπόν σήμερα ελέγχομαι για το αδίκημα της απιστίας, τι θα έπρεπε με την ίδια λογική να ισχύσει και για τους διαδόχους μου στο Υπουργείο Οικονομικών ή και ακόμα περισσότερο με τους προκατόχους μου? Γιατί τόσα χρόνια δεν έκαναν τίποτα για να ψάξουν τυχόν φοροδιαφυγή σε καταθέσεις ενός στο εξωτερικό. Πόσο ζημίωσαν όλοι αυτοί το ελληνικό δημόσιο? Να το ξεκαθαρίσω. Προφανώς δεν λέω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κυνήγι μαγισσών. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής, όπως ακούω μερικούς εδώ μέσα. Το αντίθετο. Αλλά τέτοιο ακριβώς κυνήγι πραγματοποιείται εναντίον μου. Τέτοιες μεθοδεύσεις όμως λειτουργούν πάντα ως άλοθη απραξίας και εκτροπής από την πραγματική και τιτάνια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε με τόλμη και ειλικρίνεια για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που όλοι ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι, αυτό της φοροδιαφυγής. Και σε αυτόν τον αγώνα εγώ προσωπικά έδωσα όλες μου τις δυνάμεις στη σύντομη θητεία μου ως Υπουργού Οικονομικών, μέσα σε μια μπόρα χωρίς προηγούμενο και έχοντας να διαχειριστώ παράλληλα πρωτοφανή προβλήματα. Με πλήθος πρωτοβουλειών, νομοθετήματα, τομέες και διαρθρωτικές αλλαγές που σήμερα αποτελούν εφόδια του κράτους στην προσπάθεια καταπολέμησης φοροδιαφυγής και εξαιτίας των οποίων υπάρχουν αποτελέσματα. Γιατί η πολιτική αυτή συνεχίζεται ευτυχώς και από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορείται αυτός που ζήτησε την λίστα και την έδωσε για έλεγχο. Ο κύριος Διώτης ρωτήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ξεκάθαρα, γιατί σας την έδωσε τη λίστα ο κύριος Παπακωνσταντίνου? Απαντά αφοπλιστικά, σε εισαγωγικά. Είναι προφανές ότι για να τη δώσει σε εμένα, την έδωσε για να γίνει έλεγχος. Αλλιώς τι νόημα έχει? Μάλιστα, για έλεγχο την έδωσα. Εγώ προσπάθησα. άλλοι πρέπει να απολογηθούν γιατί αυτή η προσπάθεια σταμάτησε. Μπορούσε να γίνει έλεγχος με βάση τη λίστα. Ναι, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως έναυσμα έρευνας. Το έχω πει πολλές φορές. Όχι βέβαια όπως νομίζουν μερικοί. Όχι ενημερώνοντας όσους είναι στη λίστα ότι είναι το όνομά σας στη λίστα της HSBC και έλατε να μας εξηγήσετε, όπως έχουν κάνει τώρα οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ με κίνδυνο να κρυθούν όλες αυτές οι έρευνες παράνομες στα δικαστήρια. Θυμηθείτε σας παρακαλώ πολύ τι έχει συμβεί στη Γαλλία. Το ανώτατο γαλλικό ακυρωτικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα στοιχεία αυτά είναι παράνομα. Το ανώτατο γαλλικό δικαστήριο και ήρθε να ακυρώσει όλες τις διοικητικές αποφάσεις που αποφασίστηκαν σε αυτά τα στοιχεία και όλες τις αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις που επέβαλαν ποινές. Δεν μας προβληματίζει αυτό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, γνωρίζω πως ο όλος χειρισμός της υπόθεσης αυτής έχει δώσει λαβές για να αμφιβάλλουν πολύ καλόπιστα για το τι πραγματικά συνέβη και για να ξεχάσουν όλο τον αγώνα και τις αλλαγές που κάναμε για την καταπολέμηση προδιαφυγής. Όλη την αυστηρή νομοθεσία που δημιουργήσαμε με τεράστιες δράσεις. Και βέβαια για τους κακόπιστους, αυτούς που ποσώς ενδιαφέρεται την αλήθεια και το μόνο που τους νοιάζει να παίξουν πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη μου και να ρίξουν έναν άνθρωπο βορρά στην ανάγκη του κόσμου να δει πολιτικούς να τιμωρούνται, έχει δοθεί μια εξαιρετική ευκαιρία να φτιάξουν για μένα μια εικόνα γεμάτη από εικασίες που δεν ευσταθούν και ψέματα. Επαναλαμβάνω. Κινήθηκα με μόνο γνώμονα την προσπάθεια να πιάσουμε τους φοροφυγάδες που υπάρχουν στη λίστα. Από το χειρισμό της δεν είχα κανένα προσωπικό όφελος, ούτε επιχείρησα να προσπορήσω όφελος στον οποιονδήποτε. Ούτε έχασε χρήματα το ελληνικό δημόσιο στις ενέργειές μου. Όσο προχωράει αυτή η υπόθεση, τόσο αυξάνεται ο παραλογισμός προκειμένου να εξυπηρετηθούν προφανείς πολιτικές και κατά βάθος προσωπικές σκοπιμότητες. Η προσπάθεια ενοχοποίησής μου ξεκίνησε από το ότι λείπουν 3 ονόματα συγγενών μου από ένα USB stick το οποίο δεν είναι δικό μου. Πολύ απλά, και αυτό έχει φανεί σε όλες οι προγνωμοσύνες, δεν είναι το USB που εγώ έδωσα στον κύριο Θιώτη. Γιατί εγώ δεν έκανα καμία αλλίωση. Ο παραλογισμός πολλαπλασιάζεται σήμερα με την προσπάθεια απόδοσης σε μένα του αδικήματος απιστίας. Αλλά βέβαια δεν έχω αυταπάτες. Αν δεν αρκέσει η σημερινή κατηγορία για την καταδίκη μου, θα εφευρεθεί κάτι άλλο. Και αν δεν αρκέσει και αυτό, κάτι άλλο. Όλο και κάποια νέα κατάθεση θα παρουσιαστεί ότι με αποτελειώνει. Όλο και κάποιο νέο υποτίθεται στοιχείο θα παρουσιαστεί ως βόμβα. Έχω κουραστεί να διαβάζω για τις βόμβες. Στόχος δεν είναι δικαιοσύνη, δυστυχώς. Στόχος είναι να βρούμε ένα βολικό θύμα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ως Υπουργός Οικονομικών αναγκάστηκα να κόψω για να μην καταρρεύσει η πατρίδα μου όταν οι περισσότεροι προκάτοχοι μου μοίραζαν απλόχερα με τα γνωστά αποτελέσματα. Μια πολιτική που συνέχισε και ο κ. Βεντζέλος και σήμερα συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση. Συγκρούστηκα με πολύ μεγάλα συμφέροντα. Φορολόγησα offshore. Άνοιξα τραπεζικούς λογαριασμούς. Οδήγησα στη φυλακή φοροφυγάδες. Όχι μόνος, προφανώς. Αλλά ως μέλος μιας κυβέρνησης που είχε την πολιτική βούληση να κάνει αυτά τα αυτονόητα πράγματα ενάντια στη φοροδιαφυγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είμαι λοιπόν για κάποιους το κατάλληλο θύμα. Όλη αυτή την περίοδο που μας πέρασε, οι διάφορες θεωρίες συνωμοσίες για τα περασμένα χρόνια έχουν καταρρεύσει. Για το έλλειμμα που δήθεν φουσκώθηκε, για τα CDS, για το τι μπορούσαμε να κάνουμε ως κυβέρνηση με τη βόμβα που κληρονομήσαμε στα χέρια μας. Η περίπτωση Κύπρου ήταν η ταφόπλακα στους συνωμοσιολόγους. Τι απόμεινε? Η λίστα Λαγκάρντ. Και εδώ εγκαλείται αυτός που ζήτησε τη λίστα και αυτή που την έδωσε για έλα και όχι αυτή που την έθεψε. Όχι. Και ο παραλογισμός έχει τα ωρία του. Εγκαλείται αυτός που κατά τη διάρκεια τη σύντομη θητεία του στο Υπουργείο Οικονομικών πέρασε την πιο δρακόντια νομοθεσία που είχε ποτέ η χώρα σε θέματα φοροδιαφυγής. Και πολλοί λένε ότι είναι και υπερβολική αυτή η νομοθεσία. Με συγκρούσεις, με δυσαρέσκειες, με εχθρούς που αναγκαστικά έκανα γιατί έπρεπε να κάνω το καθήκον. Με καταψήφιση πολλών εξ αυτών των πρωτοβουλειών από αυτούς που σήμερα υποκριτικά με κρίνουν για τη στάση μου σε θέματα φοροδιαφυγής. Αυτούς που σταμάτησαν την προσπάθεια που εγώ ξεκίνησα για τη λίστα Λαγκάρντ. Βλέπετε, εγώ δεν έχω τελειώνει, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω προστάτες στην νομεκλατούρα και στα ΜΟΜΟΕ. Είμαι μόνος μου. Δεν έχω κανένα κόμμα και κανένα κέντρο εξουσίας να με στηρίζει. Γι' αυτό τραβάω αυτό που τραβάω. Αλλά η εξυπηρέτηση πολιτικών και προσωπικών σκοπιμοτήτων εις βάρος της μοίρας ενός ανθρώπου έχει και αυτή τα ωριά της. Κάποιοι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι διασύροντας έναν άνθρωπο που σε σημαντικό βαθμό συμβόλησε την προηγούμενη κυβέρνηση, θα μπορέσουν να εξηλαιωθούν στην κοινωνία. Θα μπορέσουν να την κάνουν να ξεχάσει το γεγονός αναγκαστικά σε πιο σκληρή εκδοχή αυτά που μέχρι τις περσινές εκλογές κατήγγειλαν. Θα το βρουν μπροστά τους. Κάποιοι στην αντιπολίτευση προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο με παραμύθια, όπως ότι αν είχε αξιοποιηθεί η λίστα Λαγκάρντ, δεν θα είχε χρειαστεί να κοπούν μισθοί και συντάξεις. Και υφαίνουν απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας και συγκάλυψης. Φτάνει πια με αυτή την υποκρισία. Ο κόσμος έχει καταλάβει. Και βέβαια και αυτό είναι για μένα το χειρότερο. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι ο μόνος δρόμος για την προσωπική του άσωση είναι να συκοφαντήσουν και να καταστρέψουν τους προκατόχους τους. Στην κυβέρνηση και στο κόμμα. Μεγάλο λάθος. Κανείς δεν δικαιώθηκε απλώς καίγοντας τους άλλους. Αυτό είναι μικρότητα και αμοραλισμός, δεν είναι ηγεσία. Ο κύριος Βενιζέλος πριν μερικές μέρες είχε το θράσος να με αναφέρει στην ίδια πρόταση, ταυτίζοντάς με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ως βάρος που δεν μπορεί να κουβαλάει. Δεν ήμουν όμως εγώ αυτός που υπερασπίστηκε στη Βουλή τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Ο κύριος Βενιζέλος ήταν. Και εγώ ήμουν αυτός ο οποίος πέρασε τη φορολογία με τα 15% στις offshore, με βάση την οποία είναι σήμερα ο κύριος Τσοχατζόπουλος στα δικαστήρια. Πολιτικό παιχνίδι μέσα στην αίθουσα. Στις πλάτες ενός ανθρώπου και όλοι εδώ μέσα το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό συμβαίνει. Μόνο πόσο και αν βολεύει η δική μου εξόντωση, δεν είμαι βολική περίπτωση. Δεν έχω σκιές στη ζωή μου. Δεν έχω δώσει δικαιώματα σε θέματα διαφάνειας. Δεν έχω κάνει ούτε μισό ρουσφέτη. Δεν είχα παρεδώσει. Δεν προσπορίστηκα ποτέ τίποτα. Δεν έχω δυσθεώρητο πόθεν έσχες. Μόνο χρέη έχω. Από αυτή την άποψη δεν είμαι βολική περίπτωση. Γιατί πρέπει να πιστεί και ο κόσμος για αυτό το οποίο προτίμησα πάντα την ακαιρεότητα και ας έχω χρέη. Και την τιμή και η υπόλοιψή μου θα την υπερασπιστώ μέχρι τέλους. Και για ένα πρόσθετο λόγο. Γιατί θεωρώ ότι η μάχη αυτή δεν αφορά μόνο εμένα προσωπικά. Εν τέλει, θίγει ζητήματα δημοκρατίας στη χώρα μας. Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφάνειας και ευνομίας. Αυτά σας ζητώ να θυμάστε όταν ψηφίσετε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.